COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Comezaron este mércores as obras para executar a unión dos paseos do Río Rato e o Río Miño. Trátase dunha bella demanda aquí en Lugo. Falamos da unión que completa o chamado Cinto Verde de Lugo, que circunvala a cidade pola zona sur. Será posible esa obra grazas a un acordo entre o Concello e a Confederación Hidrográfica. O investimento rolda os 250.000 euros. As obras contemplan actuar sobre 2 hectáreas de terreo. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo. Escoitámolo.
Ese anel verde que temos perimetrando a cidade, que ademais contribuí ao benestar das persoas, porque é un auténtico pulmón natural da cidade. Faltalle un pequeno tramo para ser completado, que é este que estamos agora, na desembocadura do Miño, na unión coa unión co Rato, e queríamos actuar porque a accesibilidade nese tramo era máis complicada. Por eso no seu día se asinou un convenio coa Confederación Hidrográfica e o Concello para, facer un proxecto, actuar aí e empezar unhas obras que a día de hoxe van a empezar.
A nova senda que conectará ambos paseos estará perfectamente integrada no entorno. Falamos dunha senda de medio quilómetro. Plantaránse especies autóctonas, haberá mobiliario urbano. José Antonio Quiroga é o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
A senda vai estar flanqueada por un bordillo tal como está esta outra. Vai a ter iluminación das 17 farolas igual que as que xa existen no resto do paseo. Vai a ter mobiliario, en concreto 6 bancos de granito, e vai a ter as súas papeleras. Vai, polo tanto, pasar a conformar parte deste cinturón, deste anel que nos decía o alcalde, para que os cidadanos o podan disfrutar, para que podan achegarse aínda máis ao río. Logo vaise desbrozar os 20.000 metros, vaise...
Lembramos que esta obra ten un prazo de execución de 4 meses a contar dende hoxe mesmo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo suben un chisco as temperaturas. A máxima chegará este mércores a 24 graus en Lugo. Ata 25 subirá o mercurio en Monforte, na Mariña. Tamén temperaturas moi agradables, 23 de máxima en Ribadeo e Viveiro. O día amencía nublado, pingaba ao longo da mañá. Parece que, a medida que avance a tarde, as nubes irán remitindo e abriránse grandes claros. Polo menos, esa é a previsión de Meteo Galicia. Tamén Lugo, non deixamos aínda a cidade, o Colexio de Nadela terá servizo de madrugadores, ese servizo habilitado polo Concello precisamente para conciliar a primeira hora da mañá a vida laboral e a vida familiar dos pais dos nenos. Polo tanto, coa incorporación do Colexio de Nadela, o Concello prestará ese servizo de madrugadores en todos os centros públicos da cidade. Era un anuncio que facía esta mañá a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
A modificación do contrato do servizo de elaboración e distribución do almorzo de xantar que se vai a prestar nun novo colexio público, como é o Manuel Mallo de Nadela. Un CEI no que, despois de diversas conversas entre a área de educación e coñecemento do medio e a compañeira coa AMPA dese colexio, pois asumiron o compromiso dun número mínimo de nenos e nenas que usuarios e que se van pois acoller a esa prestación dese servicio de madrugadores e madrugadoras.
Sen deixar a cidade, o Partido Popular critica que o goberno local non fale nada do novo pabillón deportivo comprometido para a cidade no ano 2021. E é que era un compromiso, pero os anos, o tempo, van pasando e nada de nada, nada se sabe. Escoitamos o concelleiro do Partido Popular, Damián Carballo.
Os clubes seguen sufrendo problemas para adestrar e competir. E o máis preocupante é que nin instalacións, nin capacidade de diálogo con outras administracións, xa que nin sequera se pechou o convenio CAFEGAM para garantir o uso das instalacións fora do horario lectivo. Lugo necesita compromiso e instalacións deportivas.
Nun intre, che conto que pensan os hosteleiros de Lugo da prohibición de fumar nas terrazas.
COPE Lugo.
Estar informado.
O Consello de Ministros deulle onte luz verde o anteproxecto da nova lei antitabaco. Contempla unha medida que provoca debate, a prohibición de fumar nas terrazas de bares e restaurantes. E entre os clientes hai división de opinións, hai quen está de acordo e quen está totalmente en contra desa decisión. Preguntámoslle á hostelería. Para a patronal, para a Asociación de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, trátase dunha medida claramente excesiva. Cheche Real é o seu presidente.
É unha medida excesiva, non hai ningún conflicto entre fumadores e non fumadores ao aire libre, nas terrazas. E logo, bueno, pues que non entendemos que ao aire libre non se poda exercer o dereito a fumar. E se isto é tan nocivo, pues nos insistimos, e eu personalmente, que se prohíban as labores de tabaco. Así de sinxelo. Non vamos a andar con medias tintas. Oiga, prohíban vostedes as labores de tabaco, a fabricación, etcétera, etcétera. E bueno, xa está. A ver se atreven a eso.
Pero que opinan os propietarios de bares e de restaurantes? En xeral, poucos están de acordo. Opinan que será máis traballo para a xente dos seus locais. Temen tamén que se reduza o consumo dos clientes nas terrazas. E, en todo caso, asumen a medida con resignación. E é que se finalmente sae para adiante, pouco se pode facer. Toca adaptarse. José, Esteban e Daniel teñen locais de hostelería na nosa provincia.
É un problema añadido para hostelería, porque xa temos bastantes cousas con pelexar, como para ter que andar pelexando ahora cos clientes, pois se poden, se non poden fumar na terraza, entonces, pois é outro problema máis a ter en conta.
A verdad, pois, xa en os pequenos, xente maior ou tal, pois ao final, pois a mellor hai que ter un pouco de precaución con ese tipo de xente. Ben, ahora que o aire libre, a terraza que estiña toda aberta, pois deberían deixar fumar, ou deberíase, pero bueno, teremos que acatar as leyes que nos poñan, que non nos queda outra.
Eu antes ainda fumaba un puro, agora pois xa me dá igual, que agora non fumo nada, sabes? Porque agora xa non fumo nada, así que agora a mí particularmente me dá igual, non? Pero todavía hai xente que a terraza que lle gusta fumar, pero bueno, eso vía servir que iba a vir, entendes? Entonces, que íamos facer?
En todo caso, cómpre salientar que a prohibición non será inmediata. Agora ábrese o prazo de exposición pública. O texto definitivo ten que ser aprobado de novo polo Consello de Ministros e despois pasar polo Congreso e o Senado. Previsiblemente, polo tanto, pasarán meses. Máis asuntos. O BNG a distancia e do Partido Socialista na Deputación de Lugo asegura que non financiará, e usa estas palabras, ningún evento ou equipo que lexitime o xenocidio en Palestina. Tamén se contamos que o Partido Popular acusa o presidente da Deputación de Lugo, a José Tomé, de empregar os cartos da institución para manterse como presidente e para beneficiar os concellos que son da súa mesma corda política. Antonio Mejide poñía o foco en dous convenios cos concellos de Vilalba e Pedrafita que suman máis de medio millón de euros.
Estamos viendo cómo José Tomé está generando un plan Diputación B única y exclusivamente para sus amigos del Partido Socialista. Un plan Diputación que solo le sirve para seguir una semana más, para comprar una semana más cada viernes para seguir al frente de la Diputación. Debe ser el peaje, la cuota que le marcaron los alcaldes del Partido Socialista para dejarle seguir al frente de la Diputación y al frente del Partido Socialista.
E os incendios que arrasaron boa parte da provincia de Ourense e extensas zonas do sur de Lugo este mes de agosto complicanlle moito a vida aos produtores ecolóxicos. Por qué? Para que o CRAEGA, para que o Consello Regulador certifique a súa producción, teñen que darlles de comer aos seus animais alimentos ecolóxicos, polo menos nun 70%. Que sucede? Que o lume arrasou con todo, tamén coa forraxe que tiñan cultivada. O mesmo lle sucede aos apicultores. Non hai nos montes alimentos para as abellas. Hai que alimentar artificialmente as colmeas para que non morran. Unións Agrarias pide que se flexibilice temporalmente a normativa para evitar o peche de explotacións. Félix Porto.
Hai que conseguir ou intentar que a Xunta se pronuncie sobre a necesidade da excepcionalidade polo lume. Os que están dentro do CRAEGA teñen que cumplir unha serie de condicións, entre elas que máis do 70% da alimentación proceda dos animais, proceda de pastos propios, e o restante 30% ten que estar en ecolóxico tamén. En apicultura non se permite alimentación artificial e, polo tanto, é necesario, é preciso que esta excepcionalidade vaya adiante.
Ata aquí a información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García de la Granja. Boa tarde.